Hjertelig velkommen til 7. episode av litteraturpodcasten Stolthet og fordom. Jeg heter Ingrid, og jeg har med meg Hilde og Ole I studio. Forrige episode så ble vi enige om at vi skulle snakke om Sara Stridsbergs roman Kjærlighetens Antarktis denne gangen. Og dere har lest den, ikke sant?
Jeg ble ferdig I går. Nei, I dag.
Jeg ble ferdig for en måned. Så.
Ja, ikke sant?
Det ble jeg også. Jeg leste den sånn at jeg kjente nå at oi, det kjempelenge siden jeg faktisk satt og leste den boka her. Fordi vi hadde planlagt at vi skulle opptake litt tidligere, men så ble ikke det noe. Så jeg måtte rett og slett gå og kjøpe meg et eksemplar I dag, fordi jeg måtte se litt og få liksom litt, komme litt tilbake. Men det jeg ville si var at den satte seg virkelig sånn ordentlig. Jeg bar den med meg veldig lenge. Jeg sluttet ikke å tenke på den. Hvordan var leseopplevelsen deres?
Ja, den var veldig sterk. Men jeg tenkte kanskje Hilde, du som har en fersk minne, kan gi et lite sånn kort handlingsreferat. Nei,
men det tenkte jeg at å gi et handlingsreferat til denne boka her, det yter ikke rettferdighet til boka. Da det jo bare... Da tenker jeg de fleste som hører på tenker, det går ikke an å lese den boka der. Men jeg skal prøve. Det jo en grusom historie. En ung kvinne, narkoman, prostituert, drept, partert og lagt I to forskjellige kofferter. Og forteller sin historie fra på en måte hinsides. Ikke fra denne verden, men fra den andre siden. Hun død og forteller sin historie. Det oppsummert?
Ja, det det veldig bra. Jeg synes det utrolig interessant, den vinklingen. Fordi det jo et poeng at veldig mange sånne... Det jo en kriminalhistorie, egentlig. Og det jo også blitt poengtert flere steder, har jeg sett og hørt. For eksempel I Krimvakta. Med Leif Ekle og Terje Thorsen, så snakket de om akkurat det der, hvordan kriminallitteraturen har gjerne et brutalt mord med et kvinnelig offer, som bare et offer. Du får ikke vite noe mer. Men så det da den geniale etterforskeren, eller den grusomme morderen som han følger. Mens her snur hun jo om, hun trekker jo liksom fram offrets historie da.
Så det et veldig vakkert språk også. Det jo en sånn poetisk språk og det brutale også, som jeg synes var veldig interessant. Jeg fikk litt sånn fiolinene med Jan Roald Leikvoll feeling på det jeg leste. Det som det groteske ting som skjer, men det fortalt på en sånn varm måte.
Den varm, og så den den har de der gamle ideene om eller jeg synes hun, det noe hun gjør som gjør at jeg dras mot boka fordi hun ambivalent I forhold til om livet var verdt å leve eller om det var godt å gi slipp som ikke helt går opp vi vet jo ikke helt hvor den lander hun elsker livet og hater livet samtidig Og
hun er ikke redd for døden.
Hun ikke redd for døden, og når hun møter sin morder, eller den jegeren som hun kaller han, og morderen kaller hun han, så det et slags møte som for henne helt uunngåelig. Og det ligger noe nærmest mytisk I det, synes jeg.
Men det ikke egentlig døden da?
Som hun møter?
Jeg tenker man vet jo ikke... Man vet jo helt at ikke når døden kommer til å inntreffe, og dermed det egentlig ganske modig av henne da, å bare gi slipp når han først der. For hun har jo levd et veldig kaotisk liv, og på ingen måter rolig. Eller det så mange ting I den boka her som ganske sånn voldelig og grusomt og...
Hjerteskjærende.
Ja, det helt forferdelig. Ok, vi kan jo starte da med broren som dør når hun hun ikke så gammel når han...
Nei, hun bare fem når han drukner, broren.
Ja, og hun
Når hun noen år eldre. Så hun mister liksom... mister dem rundt seg. Hun klarer ikke ta seg av sine egne barn. Det er ganske sånn
håpløst. Ja, det er håpløst. Slags gjentagende tap gjennom hele boka.
Foreldrene skiller seg, de sliter jo også med misbruk, og det er jo, liksom, det er jo tragiske skjebner hele veien.
Alt er liksom på det laveste, laveste bluss, både kjærligheten og omsorgen og nærheten, alt er på sparebluss. Det er ingenting som er overskudd. Og derfor blir det også litt sånn unngåelig det livet hun ender opp med å leve. Hun er liksom født inn i noe som... Men likevel så synes jeg at Sara Stridsberg skriver uten at jeg får en følelse av at det er deterministisk.
Ja.
Og det skjønner jeg ikke helt. Hvordan klarer hun det?
Nei, for det er jo en viss fare for determinismen når du beskriver de oppvekstvilkårene hun har hatt, og at det er mange ting man kunne liksom legge skylda på, men det, hun unndrar seg den forklaringen.
Mm. Selv om det er der hele tiden.
Jeg liker også den måten å betrakte liksom foreldrene sine i denne sorgfasen.
Mm.
Altså som hun er på en måte sveipet over, og ser hvordan de prøver å jobbe seg ut av det her, og finne på en måte tilbake til hverandre, men det er tydelig at de har så store arr at de klarer ikke å finne liksom flyten igjen i forhold, eller tilliten, eller noen ting.
Mm.
En ting jeg reagerte litt på i denne boka her, var navnene. Det er veldig mange forskjellige typer navn. Altså, de heter... Hun heter Kristina, hun blir kalt for Inni.
Mm.
Og så har du barna heter Valle og Solveig.
Mm.
Og så er det moren og faren som heter Raksha og Ivan.
Mm.
Det er litt sånn...
Russisk.
Ja, det er både russisk og norsk. Og, ser,
Solveig
er
jo mer... Eskil heter broren også.
Eskil heter broren,
ja.
Ja. Jeg vet ikke om...
Jeg synes det er litt sånn eventyraktig og...
Litt sånn, i hvert fall veldig litterært, da.
Ja, veldig litterært, ja. At de...
Og Ivan er det også...
Ja, det er faren.
Hva heter han kjæresten?
Shane?
Ja,
det er også veldig rart. Veldig rart.
Ja. Jeg vet ikke, jeg synes Stridsberg har en egen evne som jeg synes hun er helt unik. Det minner meg litt om en annen, hun er finlandsk-svensk forfatter som heter Monica Fagerholm, og som har litt den samme litt sånn grunntonen som er både melankolsk, men litterær, da. For det er jo det vi snakker om, det poetiske, at det er et tydelig litterært arbeid. Noe som får oss til å se på språk og kjenne på språk og bli kjenne på at det finnes noe vakkert i de aller, aller styggeste. Og også en verdi, synes jeg. At det finnes en verdi i alt. I det styggeste, det fæleste.
Og det må jo være noe av det viktigste med denne boka her. Jeg synes den var helt uovertruffen, faktisk.
Mm.
Men det er noe med Stridsberg som gjør at det er mange som ikke liker henne også. Og jeg lurer på hvorfor det er så... For, altså, mener jeg ikke at alle alltid liker det samme, men særlig Stridsberg er liksom enten så synes du det er helt topp, eller så synes du det er ikke noe.
Jeg begynte å lese den Darling River.
Ja.
Har du lest den?
Jeg har lest den, og jeg har lest Drømmefakultetet, og jeg synes begge de to var helt fantastiske.
Jeg elsket Drømmefakultetet og Darling River. Der fikk jeg en slags overdose, som jeg tror kan være litt sånn som folk opplever henne.
Ja.
At det er en sånn dyrking av noe veldig mørkt, det der skittende vannet.
Ja.
Og det å ikke komme ut av det. Så der, da var ikke jeg i stand til å lese den boka.
Nei, for jeg tror det er kanskje den... aversjonen som noen kan ha fått, da. Men
da er det bra at jeg kommer utenfra, sånn uten fordommer, og leser min første Stridsberg-bok, og synes det er utrolig bra. Jeg hadde ikke lest noe før, så jeg visste ikke hva...
Nei, det er veldig interessant.
Jeg hadde hørt om boka, men jeg visste ikke liksom, noe om forfatterne eller noe sånt. Så. Men jeg leste også et omtale, var det i Ugla til Askø, jeg leste om at Det här är liksom byggt på en sann historia från Sverige i tidig 80-tal om prostituerad som blev drept och parterat på mye av samma måten. Man har hämtat inspiration därifrån.
Det är ju hon beskriver hvordan han parterer like i 7 deler og hvordan han putter hodet ned i en sånn pøl med syre sånn at det bare skal gå i oppløsning. Og så sier hun sånn, ja, og ingen kommer noen gang til å finne resten av håret. Sånn. Altså, det er så utrolig grotesk og grusomt, men samtidig så utrolig nøkternt beskrevet da.
Ja, men det var litt derfor jeg fikk litt sånn Lake-Wall-assosiasjon til fiolinene. For der er det jo også liksom samme, det er ikke krimfortelling sånne ting, men det skjer jo groteske ting samtidig som det språket er liksom vakkert.
Hva er det jeg tenkte på? Jeg tenkte at at hodet forsvinner, håret forsvinner. Det er liksom, skal ikke være et spor igjen etter henne. Og så samtidig så er det, så var det ikke det som grep meg med, jeg ble ikke trist av å lese det, men når jeg leste at hun ga slipp på barna sine, og ikke så at hun fikk det til, og så grusen på det som sin ultimate kjærlighetserklæring, og gi slipp på det, og det synes jeg var så trist. Og jeg synes liksom det at hun gått slipp på kroppen sin og livet sitt og alt det, det var liksom et slags valg som hun kunne, som kunne gi henne en slags fred, eller, men det barna, det, ja, det kjente jeg bare, det var så uutgrunnelig trist, det, fordi det var så, jeg trodde så på det, at hun, det var liksom den gaven hun kunne gi til de barna sine, jeg ville mest lyst til å gråte.
Og hvordan de barna også finner hverandre til slutt. Fordi de er jo de vet ikke om hverandre før de blir voksne.
Mm.
Det er også ganske sånn fin og trist den gjenforeningen mellom bror og søster. Og, ja.
Ja, for der er det litt sånn som jeg føler det med foreldrene. At de finner tilbake til hverandre på tross av helt utgrunn. Altså, de har ikke mulighet til å kommunisere, men en ikke-kommunikasjon er en kommunikasjon.
Ja.
At det at de ikke klarer å snakke når de tar dem og ringer til hverandre i timesvis i strekk, er likevel en,
det er noe mest som skjer. Han, faren, han er liksom klassisk mann i den der generasjonen, tenker jeg, som ikke, som bare liksom skyver ting litt under teppet og ikke vil snakke om det. Det er veldig sånn få ord og litt sånn mutt.
Mm.
Så de klarer jo aldri å åpne opp sorgen og få den ut på et vis.
Men også når vi leste at de begynte å nærme seg hverandre på sitt rare skurrete vis, så var jo det en trøst, ikke sant? Og så gikk ikke det. Og så det samme med de søskene som finner tilbake til hverandre, så er det noe som skjer som at ikke det helt går, eller det er for sent, eller kanskje det ikke var mulig å åpne opp for kjærlighet for den gutten som ikke har hatt så mye i sitt liv. Og, den er veldig sånn, den er hardcore da, på å tørre å være mørk da, og være,
Altså bærer vel hovedpersonen og mora, bærer vel litt på sånn skyldfølelse av den drukningsulykka til broren og sønnen også, er det ikke?
Det er jo en parallell til det vannet som hun blir tatt med til for å dø, tenker jeg. Selv om hun ikke drukner, så har du det hodet som forsvinner i væske. Selve drapet skjer ved et vann i skogen. Og det er egentlig en ålreit overgang til den andre boka jeg har tenkt å snakke om. Fordi mens jeg leste Kjærlighetens Antarktis, så kom det inn en bok til biblioteket som heter Svart vann av Joyce Carol Oates. Og så da jeg leste bakpå den, så tenkte jeg, men dette handler jo egentlig om akkurat det samme som jeg sitter og leser om nå. Og akkurat da så var jeg i en sånn del av boka som var så fæl at jeg måtte bare legge den fra meg litt. Og så begynte jeg å lese Svartvann i stedet. Og det er også et, en ulykke eller en, en kvinne som dør i et vann. Så mye for den pausen, men fra Beckmørt-episode.
Ja, det må til.
Ja. Men i alle fall, Joyce Carol Oates sin bok er nylig oversatt til norsk, og den kom på engelsk i 1992, så den ikke helt ny. Men det handler om en ung jente, høyt utdannet, som befinner seg på en fest, 4. juli-fest, på en øy på østkysten. Jeg ser for meg litt sånn Martha's Vineyard-aktig. Og hun, for det er litt sånn overklassemiljø dette her, og på denne festen så kommer det en senator som er mye eldre enn henne, men som hun har skrevet en bacheloroppgave om, så hun vet egentlig veldig mye om han og hans karriere. Og når han da nærmer seg henne, og det blir litt sånn flørting der, så blir hun veldig begeistret, samtidig som hun prøver å legge litt bånd på seg da, være et tekkelig amerikansk ung jente. Og så går det som passer bra, fordi han sier, du vil ikke være med på hotellet mitt da, da må vi bare ta den ferja, vi må rekke den ferja som går klokka 9 eller et eller annet sånt. Det gjør hun, hiver seg inn i bilen. Han er ganske full, fordi de har drukket tett hele kvelden. Og så kjører de av gårde og tar av på en sidevei, og så ender dette her ned i et vann. Der har titlen Svart vann. Og fra, allerede fra side 1 så vet vi at hun kommer til å dø i den bilen. Og så, så er liksom hele romanen en sånn nedadgående spiral, da, hvor du skjønner at dette her går ikke veien. Men du har allikevel et håp, fordi hele tiden så sier hun sånn, jeg er her. Mm. Og det er så fælt hvordan hun er.
Liksom... Du fikk jo ikke noen pause.
Nei, det var ikke det i det hele tatt. Men det var, litt, det var et annet språk, og det var et annet, en annen måte å skrive på. Ja. Men det handler, altså poenget mitt var egentlig at det handler veldig mye om det samme. Da. Det handler om kvinner som blir offre for noe disse mennene påfører dem. Mm. Og denne velka senatoren, han sparker seg ut, altså han, det er så grotesk, han sparker seg ut av bilen og kommer seg opp, og så gjør han ingenting for å redde henne. Mm. Og det er så fælt. Og så det første han gjør er liksom å komme seg vekk fra der myra eller vannet, og ringe etter hjelp, og da spør han ikke, da er det liksom ikke hjelp for å få henne ut, mm. det er hjelp for hva gjør jeg nå? Jeg har stikket av fra hun der tøtta som jeg tenkte at jeg skulle ligge med. Det er så grotesk.
Men det høres veldig ut som Kennedy, den
ja,
saken.
Ja, veldig godt observert, Hilde. For det er nemlig basert på, løslig basert på hva heter det? Chappaquiddick-ulykken i 1969, mm. hvor senator Edward Kennedy var med på noe av det samme. Mm. Men den anbefales virkelig, og det var veldig interessant å lese de to i lys av hverandre, fordi det var veldig mange paralleller her. Og særlig noe med det der med at du vet ikke når du kommer til å dø. Mm. Og det, hun hadde jo aldri forestilt seg at hun skulle ende ned i et vann sammen med denne senatoren. Mm. Hun hadde forestilt seg helt andre ting. Og det er så... Ja...
Har den samme språket som Slitsberg, eller er det litt mer klassisk?
Nei, det er ikke samme språket som Slitsberg. Jeg liker også Joyce Carol Oates sin måte å fortelle på veldig godt. Det var litt kortere, liksom korthugd, kanskje. Der du får en sånn kvelningsfornemmelse da, av at hun ligger der og gisper etter luft etter hvert, for det er en sånn lomme jeg ser for meg at hun ligger og prøver å få den siste lufta av den bobla som er over henne, som du skjønner at det vannet kommer til å stige. Mm. Hun har ikke sjans. Men det er et håp så lenge den luftbobla er der. Mm. Fordi hun sitter fast, ikke sant? Hun er klemt fast i den bilen. Så hvis ingen kommer og drar henne ut, så kommer hun seg ikke ut derfra. Det blir mer og mer klaustrofobisk etter hvert som romanen går sin gang, da. Mm. Og så er det sånn... vurderinger som hun gjør underveis. Hun tenker tilbake på den festen, hun tenker tilbake på sin egen oppvekst. Ja, det er veldig interessant hvordan hun hele tiden har lagt opp til at hun skal være veldig tekkelig og ordentlig og flink. Og
da skal det gå bra.
Liksom. Da skal det gå bra, og så bare gjør hun ett feilgrep, og så går det rett til helvete, liksom. Og sånn er det jo. Sånn er jo livet. Du kan være så uheldig, faktisk. Og det er så brutalt, da.
Og det er kanskje motsatsen til stridsvei, da.
Ja.
Som jo nettopp er der veien bare er lagt, på en måte.
Ja.
Der er det jo feilgrep fra nesten de blir født.
Ja, på en måte en lettelse også å få lov til å dø. Mens i svart vann så er det bare det er en kamp, og det er så uflaks som det går an. Liksom. Hun har rett og slett bare vært kjempeuheldig. Skal vi gå over til neste?
Kan gå videre. Det er ikke noe... Det blir ikke feel good. Det blir aldri feel good i denne podcasten.
Jo, du har jo, du har bidratt med ditt.
Ja, litt, men...
Jeg har ikke bidratt med mitt.
Jeg vil gjerne tipse om Bjørn Ingvaldsens nye bok, Nattskift i Nekropolis. Vi snakker om de døde. Ingvaldsen er jo kjent for å skrive morsomme bøker, men de siste årene har han jo også blitt kjent for å skrive alvorlige bøker. Lydighetsprøven som kom ja, det er vel 2 år siden, 2017 er det, den kom ut, som da handler om Alvis på 11 som blir mishandlet av Stefan sin. I denne boka så er det jo også omsorgssvikt så til de grader. Max, han bor sammen med mora si. Hun er en forsker i gåsøyene. Hun sitter veldig mye på kontoret sitt i kjelleren og forsker på de dødes by. Max føler seg oversett når han er hos faren, som har en ny kone, som da stifter en ny familie, så blir han liksom oversett der også, så han finner liksom aldri sin plass. Han er liksom i villrede hele veien. Så får mora kontakt med en engelsk forsker, drar til London for å møte han, tar med seg Max, der hun liksom har med seg si forskning da, som hun skal gi til den engelske forskeren, og så blir hun på en måte avslørt som at alt hun driver på med er bare tull og tøys. Og etter det så går det liksom bare enda mer nedover med mora, og jeg skal ikke si hvordan det ender, men Max blir jo da enda mer alene enn han kanskje har vært noen gang. Veldig god bok. Leste en kritikk av det på Barnebokkritikk der det var god anmeldelse, men de påpekte litt sånn den der det skal være sånn feil i plottet da, at hun måtte levere en minnepinne med forskningen sin på når hun bare kunne ha sendt e-post for eksempel. Men jeg tror jo at hun hadde et personlig agenda med å få levert den minnebrikken, for hun tror jo at han forskeren også er forelsket i og at her skal hun liksom innlede et forhold.
Noe skal forandre seg.
Noe skal forandre seg. Hun er jo alkoholisert. De bor i huset til bestefaren til Max, som da ofte er i Tyrkia og oppholder seg mye der. Det er en veldig trist bok, men utrolig godt skrevet. Jeg liker liksom de alvorlige bøkene til Bjørn Ingvaldsen. Jeg liker også humorbøkene. Han er en veldig morsom fyr, så han blir ofte litt sånn overrasket over at han faktisk jeg liker at han skriver, han tør på en måte å bryte ned noen tabuer i ungdomslitteraturen som jeg synes er bra.
Nå har det vært en del debatt om ungdomslitteraturen i det siste. Hvilken aldersgruppe tenker du at denne boka her regner seg for?
Ja, det er jo det som er ofte og litt sånn usikkert med Bjørn Ingvaldsen sine bøker, for at du får et sånn inntrykk av at de hovedpersonene kanskje er litt yngre enn de egentlig er. De er litt sånn litt uselvstendig, litt naiv, stiller litt sånn dumme spørsmål. Her er han litt umoden, og Alvis i lydighetsprøven, han har vel en eller annen, er vel kanskje litt tilbakestående. Det jo, får de ikke noe inntrykk av at Max er, men han er jo litt sånn, jeg vet ikke, jeg tror mer at han ikke føler seg hjemme noen plass, at han heller ikke finner fotfeste, men ungdomsskolen selvfølgelig, men også, jeg tror også sånn sent mellomtrinn ville funke, men det er jo alvor. Så man bør jo kanskje være litt lur i formidling av den boka.
Mm. Mm. Herregud, det er jo virkelig, jeg tenker at nå i denne episoden så er vi liksom helt ned på det der urnivået. Hva litteratur er.
Ja, det.
Ja, for det du sier snakker om det å ikke finne fotfeste. Og det å ikke passe inn, det å lete, det er jo egentlig litt det alle, i hvert fall den siste og Stridsberg, og denne jeg skal også snakke om, handler om. Og jeg tenker at nesten all litteratur egentlig kanskje handler om det da, på et eller annet vis. Og det er... Mitt valg i dag er helt i den gata, og det er en sakprosa, en memoar faktisk, av en ganske ung kvinne. Det heter Noe tapt og noe vunnet av Tara Westover. Hun forteller om sitt liv fra hun er bitteliten og frem til i dag. Hun vokser opp i Idaho i en bitteliten by ved foten av et stort fjell som hun kikker på hele oppveksten sin, og har et tett forhold til. Synes hun ser ut som en indianerkvinne, hvis jeg husker riktig. Og håret som henger. Så det er en slags fast punkt i livet hennes. Hun vokser opp i en mormoner hjem, og faren er tror på dommedag, at den kommer, man vet ikke når, den kan komme når som helst. Det gjelder å forberede seg. Så hun er vokst opp med at de gjør alt de kan for å hamstre, for å lage rom for å bo i når dette skjer. At de skal være de som virkelig er forberedt, og så kan de andre bare bli skylt av gårde med flodbølgen. Det er liksom en drivkraft i denne faren. Og med tid og stunder så skjønner vi jo, sånn som hun beskriver den familien, at denne faren er alvorlig psykisk syk. Men de har ikke noe begrep for det. Og han er på en måte overhodet, og hans regler og hans måte å se verden på er slik det praktiseres og slik det skal være. Det finnes ikke motspørsmål. Og det blir slått hardt ned på hvis det skulle komme noen andre vinklinger. Moren er også en del av dette. Hun er litt mer motvillig, for hun kommer fra en familie som har levd et helt vanlig liv, med TV og utdannelse og alt. Men hun dras inn i dette, og dras inn i form av kjærligheten til denne mannen, og de danner da en sånn familie som er helt, sånn, helt stengt ute av det moderne samfunnet vi kjenner. Barna går ikke på skole, og de tror ikke på medisin. Moren blir mer og mer en guru innen naturmedisin. Så det finnes urteavtrekk for hver eneste lidelse som finnes på denne jord. Og denne jenta, Tara, hun vokser opp med veldig brutale brødre. Han ene er jo en psykopat, det er jo ingen tvil. Han behandler henne helt forferdelig, og det er også et tabu at denne broren er en så dominerende og så voldelig gutt. Så når hun tar det opp, så er det helt blir slått hardt ned på. Så hun vokser opp og begynner å kjenne mer og mer en sånt veldig sug mot det å utdanne seg, og hun skjønner jo ikke hva det er, hun skjønner ikke hva utdannelse er, men bare det å lese en bok eller å. Så hun lærer seg å lese så vidt når de er små, men hun har nesten ikke lest noen bøker, det finnes nesten ikke noen ting hjemme. Så helt sånn mirakuløst så klarer hun å ta en prøve på det som kanskje er videregående for oss. Og det er jo helt, det går ikke an å forstå hvilken bragd det er, det hun gjør da, uten å ha hatt noen hjemmeundervisning, ikke gått på skole, ingenting.
Hvordan klarer hun det?
Hun får...
Eller hvordan kom hun i kontakt med skole, sånn at hun kunne gjøre det?
For hun er vel... Liksom, de er litt sånn ut og inn av samfunnet, og de vet jo på en måte at... hvordan er det? Er det den eldre broren som kanskje begynner på skolen? Han bryter ut. Og så det er på en måte han som setter en slags spor i henne, da. At det er mulig. Så han gir henne dine bøker og sier du må bestille det der og du får det tilsendt hvis du gjør sånn og sånn. Så hun har en da. Ja. Så det er rett og slett en dannelsesreise som er helt unik og som ikke bare handler om det å ta seg utdannelse, men det å bryte ut av et tankesett og en tankemønster og et veldig dominerende, at noe er veldig dominerende, som at du er nærmest hjernevasket da. Og det å sakte men sikkert åpne opp for at det finnes kanskje en annen måte å se verden på. Og hvor svimlende det er da, å kunne liksom smake på den verden der ute. Hun er for eksempel på universitetet og skal, de snakker om holocaust. Og så sier hun, jeg skjønner ikke det rare ordet du sier, hva er det for noe? Og han læreren blir bare helt rasende. Hvordan kan du komme og sitte her og gjøre narr av? Altså, han har bare lyst til å vise henne ut, ikke sant? Og så leser hun jo alt hun kommer, hver gang hun skriver alt hun ikke skjønner, og så går hun på biblioteket og slår opp, og så bare, hva? Ja.
Men det, jeg tror og kanskje, den heter Educated på engelsk, ja, er det ikke det? Ja. Det synes jeg er en bedre titel.
Det er en bedre titel, men det som den norske titelen gjør, noe tapt og noe vunnet, er at, som jeg liker, som jeg kan på en måte relatere, eller som jeg synes er noe essensielt ved boka, det er at hun må jo bryte ut. Og hun har jo noe i seg som gjør det mulig for henne å bryte ut. Og så vinner hun jo, ikke sant? Hun vinner den der, det å kunne se verden. For det den er da, sånn som vi tenker at den er. Men hun taper jo familien sin, og hun taper, altså hun vil for alltid være splittet. Hun vil aldri heles. Det er ikke en American dream, ikke sant? Mm. Det er, hun vil for alltid være helt, helt uten et hjem. Ikke sant? Hun er hjemløs da, i denne verden. Det er utrolig fin. Veldig, veldig klok. Og rå.
Jeg har veldig lyst til å komme med en siste anbefaling helt til slutt, for jeg synes ikke vi bare kan snakke om triste ting i dag.
Og har du noe artig på gang?
Jeg har noe artig.
Håper jeg har ramlet av stolen her.
Ja. Nei, det var bare for å plukke opp tråden fra det med å åpne opp for verden, og der spiller jo biblioteket en veldig stor rolle. Og jeg har derfor lest en bok som heter Palaces for the People, som handler om blant annet bibliotek. Det handler om litt andre ting også, men det dreier seg om social infrastructure. Mm. Altså hvordan bibliotek, parker, hvordan man legger til rette for at folk skal møtes, hva det har å si for et samfunn, om det er et lokalt samfunn, eller en stor by, eller et land. Eller, det var en veldig fin bok. Den er skrevet av Eric Kleinenberg, som er sosiolog. Og jeg blir alltid veldig glad når jeg leser sakprosa-bøker som handler om bibliotek, fordi det, jeg får jo, som bibliotekar da, så blir jeg veldig stolt og glad for at det finnes et sånt tilbud til folk da. Om det så er skolebibliotek eller folkebibliotek. Jeg har veldig troen på det der. Det å hente kunnskap fra et sted som er fritt og tilgjengelig for alle.
Det er essensielt i Tara Westover.
Ja, det var det jeg tenkte på.
Selvfølgelig. Ja, ja.
Det er jeg er også veldig glad for at dere bibliotekarer finnes.
Ja, men jeg er jo vokst opp med at det var mitt hjem. Biblioteket. Ja. Mm. Det var der jeg kjente meg hjemme.
Ole, du har fått i oppdrag å velge neste bok, og nå er vi veldig spente på hva du har bestemt for oss. Hva skal vi lese til neste gang?
Jeg skal bare lese den først. Årets vinner skiller seg ut med en dyp og trist problemstilling, men vi satt likevel igjen med en positiv følelse og et dypt inntrykk av boka til slutt. Det er en bok med et budskap og en oppfordring til å gripe mulighetene livet gir, og ta sjansene mens man kan. Selv om man tror man har god tid, vet man aldri når det kan være for sent.
Herregud, det er jo oppsummering av hele.
Oppsummering. Men det er da elevjuryen i Ungdommens kritikerpris, som sier det om vinnerboka Bernhard banker på av Ellen Marit Helle på Flamme forlag.
Supert.
Så den tenkte jeg vi kunne lese neste gang, og så får vi se om vi enige med ungdommen da.
Tusen takk for at dere hørte på Stolthet og fordom. Vi høres neste gang.
Ha det!
Ha det!